Takže já vás tady všechny krásně vítám v to krásné dnešní ráno, v sobotu, požehnaný den od Pána Boha. Vítám vás tady děti, dneska je vás tady víc, jsou tady děti i z návštěvy. Kluci, jak pak se jmenujete, maminko, jak se jmenují kluci? Honzík a Petřík, tak vítáme Honzíka a Petříka a všechny naše ostatní děti, že jo? Betinka, Kačenka, Elenka, Aneška, Míša, Kuba zůstal mezi dospělýma, že jo? A všechny ostatní dospělé děti, které patří Pánu Bohu. Já dneska teda nebudu mít příběh ze pokladnice Boží vyloženě, který dává do vínku mě Pán Bůh, ale měli jsme minulý týden u nás návštěvu a ještě je to díl, byla tam ještě jedna návštěva, a ta paní vyprávěla svůj příběh, který se jí doopravdu stal a mně se ty příběhy ze života hrozně líbí, protože vím, děti, že si je umíte představit a hlavně vím, že Pán Bůh takhle působí na všechny lidi a tady těma příběhama vám ukazuje, jak Pán Bůh působí na lidské srdíčka. A tak doufám, že mi to odpustí bratři ze Suchdola, že to tady prozradím, ale já nebudu říkat jména, abyste třeba nevěděli, o koho se jedná. Ale je to příběh, já si vymyslím teda Boženku a Frantu. Boženka je věřící, je to starší paní a věří v Pána Boha a Franta je mladší pán, který v Pána Boha nevěří, ale chodí spolu do práce. Franta je pan vedoucí firmy a paní Boženka pro něho pracuje zřejmě jako nějaká sekretářka nebo něco takového, to už si nepamatuju. A jim se jednou stalo, že v jejich firmě, kterou mají hrozně vysoko v jedné budově, nešel výtah. Jezdíte výtahem, děti? A jezdíte rádi výtahem? Jo, no tak to si teda hned po příběhu musíte potom rozmyslet. Jim se jednou ten výtah pokazil. A přišli ráno do práce a říká Franta té Božence, jejda, Boženko, dneska nejde výtah, co budeme dělat? A Boženka říká Frantovi, protože si tykají, a říká, no Františku, co se ptáš mě? Ty jsi skoro 15 let mladší, ty to máš vyběhnout, ani se nezadýchat. No Boženko, já? A Boženka říká, jdeme pěšky, jinak se do práce nedostaneme. A tak šli pěšky, no ale co se nestalo? Paní Boženka vytrvalá teda sportovkyně a protože věří v Pána Boha, tak ten život dodržuje tak, jak si Pán Bůh přeje. Sportuje, zdravě jí, odpočívá, pije hodně vodu. No a František, ten na to kašle. No a tak paní Boženka už byla nahoře v práci v kanceláři a František byl teprve v polovině. Boženko, kde jsi? No Franto, tak ty jsi teprve v prostředku. No dělej, říká. Boženka se mu trošičku smála, že? Ale Franta to teda došel, ale přišel. Boženko, ty nejsi vůbec zadýchaná, jak to děláš, prosím tě. A Boženka říká, prosím tě, pil jsi ráno vodu? No, teď jsem neměl čas, teď jsem se sotva ráno umyl, sedl do auta a letěl jsem do práce. No vidíš, to je chyba, nepil jsi vodu a měl jsi čas snídat? No Boženko, to jsou takový, to už nebudu vůbec řešit. No jo, ale to jsou základní chyby. Františku, a umyl se studenou vodou anebo proběhl se z pobytě? Boženko, já už jdu radši pracovat. Ale přišlo takové odpolední, přišel odpolední oběd, Boženka si nachystala zdravou výživu, František samozřejmě kus řízku s chlebem, že? Boženka mu říká, vidíš to, Františku, podívej se, co zas máš na ten oběd, prosím tě, pak se divíš, že funíš do těch schodů. Boženko, ale já jsem teď na něco přišel. Ty jezdíš na kole, že? A Boženka říká, no jezdíme s kamarádkama a s kamarádama hodně. Boženko, víš co? Já s tebou na tom kole budu jezdit. No Františku, jestli se na to cítíš, jako určitě tě do party rádi vezmeme. Jo, Boženko, to se nějak zařídí, uvidíte, nebudem vám na obtíž. No jo, jenže František byl bohatý, protože měl firmu. Boženka pro pana vedoucího jenom pracovala a ani si na tom nezakládala. Boženka měla úplně obyčejné kolo, prostě prach obyčejné kolo, jaké si koupila a jezdila. No ale František si myslel, že bude lepší než Boženka, když si koupí perfektní kolo, perfektní oblečení a úplně to nejdražší, co by bylo úplně luxusní, a asi si myslel, že když na to kolo sedne, že to asi samo pojede. A tak si opravdu koupil luxusní kolo, luxusní helmu, luxusní oblečení. Sedl na kolo a volá Božence. Boženko, už jsem vybavený, tak co? V nedělu jedeme, jedu s váma. Franto, no ale my už jsme celý víkend na kole, víš, ty jsi neříkal, že se domluvíme takhle, to je potřeba se domluvit, víš, už dopředu. A ten Franta říká, aha, no to nevadí, Božinko, tak já už jsem si koupil kolo a to oblečení, víš, tak já pojedu sám, já jsem si koupil aj tachometr na to kolo, já ti pak, Božinko, řeknu, kolik jsem ujel. A tak ta Boženka říká, jo, jo, dobře, Františku, tak určitě to tak udělej. A tak přišli v pondělí do práce a František byl natěšený úplně, jak přišel do té práce a dokonce i běžel do těch schodů, že nevlezl do toho výtahu a letěl, aby to té Božence stihl říct. A říká, Boženko, já ti to musím rychle říct, prosím tě, pojď honem, pojď, teď nedělej žádnou práci, já ti to musím povykládat. A tak říká té Božence, Boženko, byla jsi na tom kole? No byli jsme, Františku, když jsem ti říkala, že celý víkend. No, dobře, dobře, Boženko, tak počkej, a teď ti musím povykládat já, jak jsem byl na tom kole. No, Františku, a tak, prosím tě, a kolik jsi ujel? Boženko, to bys tomu nevěřila. 15 kilometrů jsem v tu nedělu najel. A Boženka, no to je paráda, Františku, no na to, že jsi jel poprvé. A ta Boženka říká, no, no, a to bude určitě lepší, Františku, uvidíš, to se bude zlepšovat. No Boženko, 15 kilometrů, kolik jsi ujela ty v nedělu? No Františku, já jsem ujela 80. Aha. A Boženko, jak jsi to udělala? Prosím tě, že jsi ujela 80. Já mám lepší kolo než ty, mám perfektní oblečení a i baťoch s flaškou na záda jsem si koupil. Františku, to není o tom, jaké máš oblečení. Musíš jet na kole s Pánem Bohem v srdci. A tak děti mě ten příběh přimul k tomu, že jsem si uvědomila, že opravdu, pokud nemáte Pána Boha v srdci, tak možná nějaký ten cíl dosáhnete, ale strašně těžkopádně, tak jak ten František těch 15 kilometrů. Určitě vám k tomu nepomůže, když budete znát Bibli nazpaměť, když budete hodní a když budete chodit každou sobotu do sboru, ale když budete každý den žít s Pánem Bohem v srdci a budete těch ne 15, ale třeba 2 kilometry a každý den. A věřte tomu, že s Pánem Bohem v srdci dojdete až úplně na ten samý vrchol a i bez luxusního kola. A to vám přeju, děti, abyste byli Pánem Bohem doprovázení, abyste ho opravdu měli v srdíčku. Přeju to i vám všem dospělým, protože si myslím, že bez Pána Boha v srdci je to opravdu strašně těžké a složité. Vím to ze své vlastní zkušenosti. Amen.
A vykládám takovým dětem, jako jste vy, o Pánu Bohu. A s jedním takovým chlapcem sjel jsem ho k něčemu namotivovat a jsme se domluvili, že půjdeme běhat. A přesto všechno, že mě vidíte, jak vypadám, jsem schopný bez problému je porazit na 8 kilometrech. Ale proč? Ne z mojí síly. Já se modlím, než jdeme běžet. Pane Bože, dej mi sílu, abych s týma klukama vydržel běžet, abych jim dokázal, že s tebou můžou všechno. S tebou můžou opravdu všechno. Tak to jsem jenom, že abyste viděli, že opravdu s Pánem Bohem je možné naprosto všechno. V ní máme neomezené možnosti. Takže i takový člověk, který má 25 kg nadváhy, to dokáže a porazí 15-leté kluky na 8 kilometrech běhu.
Hezké sobotní ráno vám přeji všem. Doufám, že jsem slyšet dobře, nebo je to lepší? Já budu pokračovat v těch myšlenkách, které jsem včera večer otevřel. Pomínáte si, že jsem hovořil o tom, jak Ježíš jednal s lidmi, jaký byl jeho způsob přístupu k lidem, s kterými lidmi se setkával, a to nás vede k tomu, že hledáme stejný model nebo stejný způsob služby jako Ježíš. Začnu textem, který je zapsán v Markově evangeliu, a to v 14. kapitole. Je tam také jedno setkání Ježíše Krista s ženou, který ten příběh je určitě velice dobře znám, a já tedy budu číst od 3. verše. Marek 14 od 3. verše. Když byl v Betánii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali, nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým, a osopili se na ní. Ježíš však řekl, nechte ji. Proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Ona udělala, co měla. Už napřed pomazala mé tělo pohřbu. Ten příběh asi jste už četli a zřejmě ho znáte. To, co mě na tom příběhu zaujalo asi nejvíce z té kapitoly 14. Markova evangelia, je ten závěr toho, co tam Marek napíše. 14. kapitola, a tam čteme. Amen, pravím vám, řekl Ježíš. Všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, se má o tom mluvit. A tak jsem vybral tento příběh z Ježíšových setkání s lidmi a chci vás vtáhnout do toho děje, protože to, co tady jsme si četli, to je už vyvrcholení, to je závěr toho všeho, o čem je životní příběh té ženy, která vykonala, tak jak tady čteme, to, co měla. Když Ježíš řekne, ona mě pomazala k pohřbu. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Půjdeme tedy do toho děje a musíme jít ještě hodně dozadu. Ten příběh začal daleko dříve. Dvě dívky, Marie a Marta, žili se svým bratrem Lazarem ve vesničce Betánii. Pravděpodobně to byl Lazar, který se staral o živobytí, protože jejich rodiče už byli po smrti. Obě dívky byly známé, ale Marie byla společenštější, přitažlivější, byla ke každému otevřená, každý měl rád a kdykoliv se konala nějaká společenská událost, Marie tam nemohla chybět. Marta byla jiná. Byla ustálená, vyrovnaná, zřejmě ani nebyla tak hezká, ale byla vynikající hospodyňkou, ráda trávila čas v kuchyni, vymýšlela nové recepty. Marta byla zbožná, chodila do synagogy, tak jako většina židovských dívek, ale nebyla tolik duchovní. Marie byla duchovnější. V Betanii žil také muž jménem Šimon, místní farizej, vedoucí synagogy, představitel synagogy. Nikdy nechyběl v synagoze. Měl tam své důležité místo, své postavení, byl velmi vážený a takovým, řekl bych, duchovním vzorem pro ostatní. Při jedné příležitosti se ale Šimon zadíval na Marii a něco mezi nimi přeskočilo. rozhodl se, že se s ním musí lépe seznámit. A zde začíná zápletka. Marie v tom zpočátku nic podezřelého neviděla, protože se lehce s každým spřátelila a každý ji měl rád. A ona to pokračovala až tak daleko, že jednoho dne Šimon, představitel synagogy, svedl Marii k hříchu. A proto, aby zůstal navenek bez úhony, působil nátlak na Marii, takže ona musela mlčet. Ale Marii tento problém natolik tížil, že to velice těžce snášela. Vina byla velmi těžká. A to je právě to, co někdy dělá náš nepřítel. Jednou z jeho pastí je, že použije pocit viny jako zbraň, aby přinutil člověka k tomu, aby začal dělat ještě horší věci. Po určitém čase se o Marii začínají šířit řeči, že je to žena uvolněných mravů a situace se pro ní stává neúnosnou. Nakonec se rozhodla Betanii opustit. Odchází do vesnice zvané Magdala. Proto také později začali nazývat Marie z Magdaly nebo Marie Magdaléna. Snažila se najít nějakou slušnou práci, nějaké zaměstnání, ale nic nenašla. A tak dokonce začala trpět i nouzí. A jednoho dne si řekla, když jsem tak hluboce klesla, tak v tom mohu přece pokračovat dále. A lehce si vydělám. Život plynul a Marie začala vydělávat. Má přátele, má peníze, ale nemá pokoj v srdci. Neměla kam uložit své úspory, protože vydělávala docela dobře. Banky tenkrát neexistovaly, bála se o ty své úspory. A jednoho dne vidí, že do jejich vesnice přichází, blíží se karavana obchodníků z východu, a tak se rozhodla, že všechny ty peníze, své úspory vloží do zakoupení toho drahocenného oleje z nardu. Koupila si tu nádobu, to nebyla malá nádobka, to byla velká nádoba, pečlivě uschovala na dno své truhlice. Čas plynul. Marie už nemá nouzi, Marie netrpí hladem, Marie má dostatek peněz, ale stále jí něco chybělo. Nemá ve svém srdci pokoj. Cítí se nešťastná. Náboženští vůdcovi odsuzují a ona nemohla uniknout pocitu viny, který jí mučil ve dne i v noci. Jednoho dne přichází do Magdaly nějaký zvláštní kazatel. Moc ho neznali a zástupy lidí jdou za ním. Tlačí se na něj. A Marie to k němu také nějak přitahuje. Najednou se ocitla na okraji davu a dokonce slyší slova tohoto kazatele. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete. Najdete u mě pokoj. Přineste mi své viny a já vám dám úlevu. Pojďte ke mně všichni. A to jí zasáhlo. Toto slovo na ní zapůsobilo velice silně. Poslouchá dále a najednou slyší, a kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. Zdálo se jí to neuvěřitelné. Vždyť přece náboženští vůdcové přijímají jen lidi dobré, bezúhonné, nepřijímají hříšníky, prostitutky, zloděje, opilce, ne, to není možné. Dověděla se, že tento kazatel měl nějaké spory, konflikty s vedoucími synagogy, ale naopak, že se stýkal s hříšníky a dokonce o něm někteří řekli, že je žráč a pijan. On přijímal lidi takové, jací byli. A bylo to nad jejich chápání. Marie sotva mohla něco takového pochopit a tomu uvěřit. Ale cítila se velmi silně, mocně přitahována k tomuto muži. Zatoužila se s ním setkat. Nemohla odolat. Tak přišla k němu a on ji přijal. Otevřela mu své srdce. Vysvětlila mu, řekla mu všechno to, co prožívala, co jí trápí. Vylila se před ním. A když to udělala, cítila, že břemeno viny s ní bylo sňato. Prožila slova tohoto kazatele. Pojďte ke mně všichni, kdo nesete tíhu svých vin, a najdete u mě pokoji. Jak by to bylo krásné, kdyby tady ten příběh skončil, ale on pokračuje dále. Marie prožila setkání s Ježíšem Kristem. Marie prožila obrácení. Obrácení je dílem Ducha Svatého, ale to není jenom jednorázová záležitost. Obrácení potřebujeme prožívat každý den znovu a znovu potřebujeme jít k Ježíši. Marie ale zjišťuje, že bez Ježíše znovu padá. Bez společenství s ním je znovu zoufalá. Znovu si neví rady. Bez Ježíše to prostě nejde. Opět je tam, kde byla dříve. Ještě několikrát se s ním setkává. Vždy najde úlevu, ale pak znovu pády. Konečně pochopila. Bez Ježíše to nejde. Musím být s ním. Musí se stát středem mého života. Musím se na něho zaměřit. Moje mysl stále musím být s ním. Ono totiž, když Ježíš vstoupí do srdce člověka, tak z něho vytlačí hřích. To může udělat jedině on. Nemá smysl, a teď moc důležitá věta, abychom z našich srdcí vytláčeli my zlo, hřích. To se nám nepodaří. Když Ježíš vstoupí do srdce, jeho moc převýší naši slabost a hřích je ze srdce vytlačen. Možná jsme často slyšeli, že musíme bojovat proti hříchu, že musíme zvládat tu a tu věc. Ne, to není správná orientace. Takový boj je předem prohrán. A tak, jak to tady zaznělo už v tom příběhu pro děti, s Ježíšem je vítězství. Bez něj nemáme šanci, nikdo. Bez něj prohráváme. Kdo si vyjádřil, že se měníme podle toho, na koho se zaměříme, na koho se díváme. A pokud toto platí, pak se nedívejme na své slabosti, na své hříchy, nezabývejme se tolik sami sebou, ale dívejme se na Ježíše. Pavel nás k tomu vybízí v listu Židům. S pohledem upřeným na Ježíše. Pak se mu budeme podobat. Pak budeme zrcadlit jeho obraz. A Marie bojuje dále. A jednoho dne se rozhodne. Já se musím vrátit domů. Já musím jít zpět za svými sourozenci. A možná stejně jako marnotratný syn si řekla, vstanu a půjdu. Teď je čas. Možná mě teď doma přijmou. Rozhodla se a šla. Když se blížila k bráně Betánie, zaslechla známý hlas. První setkání je setkání se Šimonem, s tím, který svedl. Byla zděšena, byla překvapena. Šimon sedí před branami Betánie malomocný. Židovská společnost vyloučila všechny malomocné ze svého středu. Byl to starosta, kněz, žebrák anebo obyčejný podnikatel. Všichni museli mimo město. Marie je zděšena, pospíchá domů. Setkání s Martou a s Lazarem bylo dojemné. Vrátila se, Marie se vrátila. A Marie je jiná, Marie je obrácená. Marie přišla s Ježíšem ve svém srdci. Ale pozor, lidé v Betánii si o ní povídají. To je nebezpečná ženská. Pozor na ní. Takoví jsou lidé. Bylo to pro ní těžké, ale zůstává. A pak jednoho dne přichází do Betánie Ježíš. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice, tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: pane, nezáleží ti na tom, že má sestra mě nechala sloužit samotnou, řekni jí přece, ať mi pomůže. A pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti, trápíš se pro mnoho věcí. Jen jedno je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí něco. Ano, říkám tobě, Marto. Ne jí, ty si děláš starosti. Ty se trápíš pro mnoho věcí. Jen jedno je třeba. Jen jedno je třeba. Možná, že dnešní doba nás odvádí od toho podstatného. Jsme vytížení, máme spoustu práce, jsme přepracovaní, děláme to či ono, úkoly se na nás hrnou. Ale to jedno, to je to nejdůležitější. V křesťanském životě je zapotřebí jen jedno. Možná proto jsme se lhávali. Proto se tak málo projevuje moc křesťanství v našich životech. Marie si sedla k Ježíšovým nohám. To bylo zvláštní. To je stav nebo zvyk, rabínský zvyk v židovství, který znamenal, že učitel seděl na zemi. A kolem něho seděli jeho žáci. Ten rabín seděl a kolem něho seděli ti žáci. Nebylo to tak, jako dnes ve škole, že máte tam nějaké lavice a židle. Ne, sedělo se na zemi. A sedět u nohou, to bylo místo nejblíže učitele. A znamenalo to, že ten, kdo seděl nejblíž tomu učiteli, tomu rabínovi, ten k němu měl nejhlubší, nejdůvěrnější vztah. To je obraz toho, co chce říct Ježíš v tom vyslovení: jen jedno je třeba. Sedět u Ježíšových nohou. Být mu co nejblíže. A to Marie zvolila. Sedět u Ježíšových nohou. A to je i pro nás moc důležité, pro ty, kteří chtějí sloužit. Potřebujeme sedět u Ježíšových nohou, tam načerpat od toho nejlepšího poradce, rozumět jeho způsobu služby. Kdykoliv Ježíš přišel znovu do Betanie, bylo to hlavní, co Marie udělala. Sedět u Ježíšových nohou. To musí být středem a jádrem všeho ostatního. Příčina každé křesťanské zkušenosti, způsob, kterým reagujeme na Boha. Ale ani zde příběh ještě nekončí, protože Ježíš je tím laskavým a milujícím Bohem. On má zájem o každého člověka. On mění lidská srdce. A má k tomu vždy ten jedinečný přístup, jedinečný způsob, protože on dokáže najít tu citlivou strunu v tom lidském srdci, na kterou dokáže zahrát. Když jednoho dne Ježíš přichází do Betanie, jde stejnou cestou, kterou se vrátila Marie. A slyší volat nečistý, nečistý, nečistý. Ve své lásce nemohl projít jenom tak a ignorovat to volání. Je to Šimon, který volá. Ježíš k němu přistoupil, dotkl se malomocného a stejná moc, která zachránila Marii, stejná moc, která vzkřísila Lazara, očistila nyní Šimona. Uzdravený Šimon ale nepřijal Ježíše do svého srdce jako svého spasitele. A tak si dělá starosti. Musí se nějak odvděčit. To je ten model. Něco musím udělat. To je to záslužnictví. To je ten přístup legalistický. Musím si zasloužit spasení. Musím si zasloužit nějak tu boží milost. To není jenom tak zadarmo. A tak se cítil zavázaný něco udělat. Nějaký dobrý skutek, protože za dobrý skutek, to je to nejlepší. A přemýšlel, co udělat, protože nepřijal Ježíše a nepřijal uzdravení jako dar. A tak dostal nápad. Vystrojím párty, slavnost, a na tu slavnost pozvu Ježíše. Na jeho počest to bude, na počest toho léčitele, toho uzdravovatele. A Ježíš bude čestným hostem a tím alespoň trochu splatím ten čin uzdravení. A to už jsme na té naší hostině. Když byl v Betánii v domě Šimona Malomocného, už jsme tam, tím jsme začínali. Slavnostní hostina. Když se v Betánii konala nějaká party, nějaká hostina, samozřejmě tam nikdy nemohla chybět Marta, protože byla vynikající kuchařkou a připravovala pohoštění. I tady máte takové, že jo? Tak, Marta je pozvána. A když Šimon zval Martu, přišel oficiálně do domu Marty a Marie a Lazara, setkal se s Lazarem a dostal skvělý nápad. Pozvu i Lazara, protože Ježíš a Lazar vedle sebe, to bude něco. Zkříšený Lazar a vedle něho ten, kdo mu dal život. A já jako hostitel, já jsem ten, kdo je pozval. Já jsem ten dobrý. A nastal večer. Hostina zahájena, společenská událost, celá vesnice o tom ví. A Marie sedí doma, sama. Přátelská společenská Marie zůstala doma. Šimon věděl, proč ji nepozval. Moc dobře věděl, proč tam nebude Marie. Marie však doma netrápí ani tak to, že nebyla pozvaná, ale to, že na hostině je Ježíš a ona nemůže sedět u jeho nohou. Navíc ji znepokojuje pomyšlení na to, že Ježíš předpověděl, že bude muset v Jeruzalémě zemřít. A když čteme ten text, 14. kapitolu, první verš, tak tam čteme, že to bylo 2 dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. A velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. A Marie ta dobře naslouchala Ježíšovým slovům. A ona věděla, že se blíží konec. Ona jediná byla ta, která přijala tu zprávu Ježíše, že Ježíš bude trpět a že zemře. Proto Ježíš zhodnotí ten její čin a řekne, ona pomazala mé tělo v pohřbu. Nikdo jiný to neudělá, jenom Marie, protože velmi dobře rozuměla tomu, co Ježíš učil, o čem mluvil. Marie udělá rozhodnutí. Nebudu doma sedět. A jedná. I když mě nikdo nepozval, jdu. Nemohu tam nechat Ježíše samotného. Vytahuje ze své tajné skrýše alabastrovou nádobu drahocenného oleje a spěchá do Šimonova domu. Věděla, že oficiální cestou tam nemůže přijít, protože sluha by ji tam nepustil, poněvadž nebyla pozvaná. A tak dostane nápad. A Marta je v kuchyni, já půjdu zadním vchodem. A tak vchází do domu zadním vchodem přes kuchyni. Marta se jí snaží zastavit, říká, Marie, nechoď tam, nejseš zvaná. Ne, musím, jdu. Už je tam. Pomalu jde, aby si toho nikdo nevšiml. Přiblíží se k Ježíšovým nohám. A rozbije onu nádobu s drahocenou voňavou mastí. Pomaže Ježíšovi nohy. Ale tento čin se nedal utajit, protože v té chvíli ten parfém zaplavil celý dům, celou místnost, všude byla cítit vůně oleje z nardu. No, jak reagovali ti místní, když ucítili tu vůni a uviděli tu ženskou tam u těch Ježíšových nohou? Čteme, že někteří se hněvali. Nač ta ztráta oleje? Ano, dalo by se to rozprodat za velké peníze. To byla celý zásobník. To nebyla malá lahvička s parfémem, ale to byl velký zásobník vzácného oleje. Dokonce Jan píše v evangeliu, že to byl právě Jidáš, který prohlásil, nač ta ztráta oleje. Dokonce tam se dovídáme z toho Markova textu, že se na ní osopili. To je hrůza, co ta ženská tady provedla. A co Šimon? No, na druhém konci stolu sedí Šimon a neodvážil se promluvit. Bylo to v jeho domě, byl hostitelem a tak raději mlčí. Reaguje po svém. Ve své mysli si řekl, kdyby to byl prorok, ten Ježíš, já jsem si myslel, že to je skvělý člověk, ale teď mám pochybnosti o něm. Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženská, která se ho dokonce dotýká. Vždyť to je hrozná hříšnice. Ale Ježíš má zájem o každého člověka. Ježíš reaguje i na Šimonovu myšlenku. V Janově evangelii ve 2. kapitole je napsáno, že nikdo nemusel Ježíšovi vysvětlovat, co je v člověku, že on sám nejlépe věděl, co je v kom. Ale on také sám nikoho sobě nesvěřoval. To je zvláštní, že Ježíš byl velmi opatrný. On sebe nesvěřoval nikomu, ale o druhých věděl všechno. Ježíš však nesvěřoval, kdo je, poněvadž on znal všechny lidi. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Ježíš moc dobře ví, co je teďka v nás také. Můžeme si myslet cokoliv, ale on ví, co tam je v tom našem srdci. A Šimon nevěděl, že Ježíš dokázal proniknout i do jeho myšlenek. Ale Ježíš jedná velmi citlivě. Reaguje na Šimonovo myšlení, na nevyslovené slovo, na větu, kterou si Šimon myslel. Takže když teď Ježíš promluví, tak to nebyla žádná potupa pro Šimona. Naopak, Šimone, chci ti něco říct, říká Ježíš. Šimone, a Šimon povyrostl. No konečně teď Ježíš řekne, Šimone, takovou párty jsem ještě nezažil. To, co ty jsi připravil, to nemá období. A ta vůně tady, to je nádhera. Chci ti něco povědět. Ježíš vypráví příběh. Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře, pověz. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Není velký a malý hřích. Je pouze hřích. A odpuštění je základ Božího království. Odpuštění je základ Boží milosti. Bez něho není možné, abychom prožívali křesťanství, protože Ježíš řekl v modlitbě, kterou známe velmi dobře, Otče, odpustím, nebo nevědí, co činí. A v modlitbě Páně řekne Ježíš, odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme. Základem Božího království je odpuštění. Bez něho nemá nikdo možnost vidět ani vejít do Božího království. Oběma odpustil. Oběma. Jeden měl velký dluh, druhý malý dluh. Který z nich tě bude mít raději? Komu z vás bylo mnoho odpuštěno? Komu málo? To není rozhodující. Rozhodující, jestli miluji. Šimon odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil více, moudrý Šimon. A Ježíš ho pochválí a řekne, správně, Šimone, správně jsi usoudil. A pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, Šimone, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy, Marie. Srdce Šimonovo je v té chvíli zlomeno. Poprvé ve svém životě si uvědomil, jaký ve skutečnosti je. Hříšník, nečistý, ubohý. Jeho srdce je ale zlomeno. Prožil obrácení. Neodolal moci Ježíšovy lásky. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. To je zvláštní. Není spousta jiných příběhů v evangeliu. Proč zrovna o tom? A je zvláštní o tom, co ona učinila. To je zvláštní. Evangelium má dvě strany jedné mince. To, co Ježíš učinil a to, co já učinil. To patří k sobě. Co tak zvláštního učinila? Vzala alabastrovou nádobku a jediným způsobem, jak mohla tento vzácný olej použít, bylo rozbití nádobky. To byla uzavřená nádoba. Mohli bychom říct, bylo to zapečetěno. Některé překlady uvádí, že nádobce ulomila hrdlo. A pak pomazala Ježíše pro jeho pohřeb, k jeho pohřbu. Vůně naplnila celý dům. A tam jsme četli v tom textu, ona udělala, co měla. Ona dala vše, co měla. Učedníkům se to zdálo být velkou ztrátou, mrháním, ale Marie to, co dala a co měla, veškeré své úspory promrhala
pro Ježíše. A to je nádherný obraz úplného vydání se, odevzdání, zlomení našeho já. A ve chvíli zlomení našeho já, a to je ta podstata služby, proniká Ježíšův život do našeho srdce a pak ta vůně Ježíšova života proudí z nás k lidem. To je jádro naší služby. A pak ta vůně naplní celý dům. My jsme vůní, napsal apoštol Pavel, že jsme vůní tomuto světu. Budeme-li Ježíši pozorně naslouchat jako Marie, pak on nás povede spolehlivě. Uvolní skrze nás svou vůni, tu vzácnou vůni, která zasáhne lidi kolem nás. Ano, naše první služba každé ráno patří jemu. Čas strávený u jeho nohou. On je nám nejdrahocennější. Stojí nám za to, abychom seděli a trávili čas s ním. On vydal za nás svůj život. A přeje si, abychom i my dali to, to nejcennější, co máme. Svůj život, abychom se obětovali. Přeje si, abychom se my sami, a teď dovolte mi to slovíčko, pro něj a pro druhé promrhali. Abychom mu přinesli sami sebe jako oběť živou. A to je jádro evangelia. Vydat se tomu, který promrhal svůj život za nás, to je tajemství božího charakteru, tajemství lásky. Láska se nabízí a dává. Dává všechno, dává to, co je nejdrahocennější. Proto Ježíš řekne, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Amen.
Vážení přátelé, jsem rád, že celé dopoledne můžeme sledovat, jak úžasný je Pán Ježíš. A my se nyní pozastavíme nad tím, na jedním příběhem, kde můžeme skutečně sledovat Pána Ježíše jako typického poradce. Věřím, že si ještě nosíte do sboru Bible, je to tak? Pokud je nahrazujete nějakým tabletem nebo nějakým mobilem inteligentním, je to v pořádku. Tak si to otevřete teďka. Jak vy, kteří máte elektronické, tak vy, kteří máte klasické Bible. A najdeme si v Evangeliu Lukáše 24. kapitolu a zde budeme sledovat ten úžasný příběh, ve kterém se nám profiluje Pán Ježíš jako vztahový poradce. Lukáš 24 od 13. verše. Tehož dne se dva z těch učedníků, ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. A on se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem, před Bohem i před vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už to je dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily, byli totiž z rána u hrobu a nalezli jeho tělo, nenalezli jeho tělo a přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že to je tak, jak ženy vypravovali, jeho však přímo neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? A potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na ně vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jakoby chtěl jít dál, oni však ho začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim najednou otevřeli oči a poznali ho. Ale v tu chvíli on jim zmizel před jejich očima. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma, nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě a tím řekli, pán byl opravdu zkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Známý příběh, a právě proto jsem ho vybral, že je tak známý, protože ten děj už nebudeme tak intenzivně sledovat, ale chtěl bych, abychom sledovali Pána Ježíše v roli poradce. Chtěl bych také, abychom se tam našli, každý v tomto příběhu. Bylo by zajímavé si potom v polední přestávce popovídat s vámi se všemi, kde, v jaké situaci, v jaké pozici se tam kdo našel. Takže příběh se týká cesty dvou poutníků do vesničky Emaus. Ta trvala 3 hodiny. Tehdy se dala ta vzdálenost ujít i mnohem za kratší dobu. Nepovažovalo se to za nic mimořádného, tenkrát se chodilo běžně, každý den. Tyto vzdálenosti byly pro lidi před 2000 lety úplně normální. A proto také byli zdravější, pohybově, fyzicky. To měli lepší než my dneska jezdíme. Takže cesta pěšky má mnoho předností. Kromě zdravého pohybu, to byla velká příležitost k čemu? K rozhovorům. To je to, co nám dnes trošku chybí. My netrávíme spolu 3 hodiny, si potřebuje zvládnout 15 kilometrů, to zvládneme za kolik? Za 10 minut, Mirečku? Asi tak. Jo? Tak to je rozdíl, hovořit spolu 10 minut nebo 3 hodiny. Kromě zdravého pohybu je to také i příležitost k přemýšlení o tom, sami o nás, o tom, co nám Pán Bůh chce říct. Zvláště, když něco člověk dramatického zažije. A to se právě týkalo těchto dvou mužů. Když něco skutečně působivého, dramatického zažijete, co potřebujete? To dostat ven ze sebe. Ano. A to dokonce i introverti tohleto potřebují. Vidím, že Mireček už si to píše, on je introvert. A tak právě tito dva Ježíšovi příznivci, tito dva muži, kterým byla osobnost Pána Ježíše velmi blízká, potřebovali ze sebe verbálně ventilovat to napětí, které prožili v těch posledních třech dnech v Jeruzalémě. A tak co si myslíš o tom Kleofáši? Byl ten Ježíš Mesiášem, nebo jsme se zmýlili? V tom duchu se asi tak nějak odehrával ten jejich rozhovor. A jak tak diskutují na toto téma, z ničeho nic se vedle nich objeví další poutník. Přátelé, Ježíš je nám nablízku v různých situacích. On je nám blízko, když stojíme u kuchyňské linky a připravujeme jídlo. On je nám po boku, když jsme u počítače, když přemýšlíme, když čteme Boží slovo. Ježíš je s námi. V práci, i za volantem, všude. A tak i zde, v této chvíli, se Ježíš objevuje mezi těmi dvěma. Oni neví, kde se tam najednou vzal, ale my to víme. To je právě tím ten příběh napínavý a zajímavý. Ježíš je vždy tam, kde o něm lidé uvažují. Ježíš je vždy tam, kde si lidé kladou životně důležité otázky. A jednou z těch důležitých, životně důležitých otázek je, kým vlastně ten Ježíš je. Byl to Mesiáš, nebo to nebyl Mesiáš? To jim dělá starosti. O čem tak horlivě diskutujete, přátelé? Najednou se ozvalo za nima? No, o čem? Ty jsi asi hodně zdaleka, že nevíš, co se teďka v posledních dnech stalo v Jeruzalémě. A co se tak mimořádného stalo? Takhle Pán Ježíš provokuje. Stalo se vám už v životě, že Pán Ježíš vám kladl otázky, skrze které vás provokoval k tomu, abyste si je položili? Tak to Pán Ježíš dělá. No člověče, ty opravdu asi seš hodně zdaleka, že nevíš. To jsi asi jediný vždyť, to je plný Jeruzalém. O ničem jiném se v Jeruzalémě mezi lidmi nemluví. A o čem? A tady je důležitá a zajímavá zápletka toho příběhu, kterou jako poradci můžeme aplikovat po každé. Je zajímavé, že Ježíš je nechává říct ten jejich problém. I když ho zná, tak působí v tom rozhovoru jako ten, který je inspiruje k tomu, aby ten příběh řekli. Co z toho můžeme vztáhnout na naší roli poradců? Otázka na vás? Ano. Nechat ty ovečky, které k nám přicházejí, aby ten svůj příběh řekli, aby ho řekli, pokud možno, celý a neskákat jim do řeči hlavně. To je nešvar některých hyperaktivních lidí, kteří skáčou lidem do řeči. Takže i když známe jako poradci třeba některé zákonitosti toho, jak naše ovečky, jak ti lidičky ten příběh vyprávějí, je důležité, aby řekli co nejvíc, pokud možno všecko. A oni to řekli. Řekli to z titulu těch, kteří jsou znalí té situace a z titulu těch, kteří říkají, no tak, jestliže to skutečně nevíš, no tak to tě musíme informovat. Musíme tě poučit. My někdy taky Pána Ježíše poučujeme, to určitě ano. A tak začínají toho svého neznámého společníka poučovat. V tom 16. verši toho příběhu jsme četli, něco bránilo jejich očím, aby ho poznali. A to je další důležitá okolnost našeho poradenství. Co to bylo, co jim bránilo, aby ho poznali? Něco nadpřirozeného, ale i něco přirozeného. Co z těch přirozených věcí to asi bylo? Prosím? Ano, byla snížena jejich vnímavost. My si za chvilku řekneme proč. Zklamání, ano. Co ještě? Ano, oni měli své představy, měli úplně zablokováno. Ano, ano, přesně. Takže vidím, že jste správní poradci. Vaše odpovědi jsou správné. Takže bylo to zármutek, zklamání, lidský pohled na věc. Když je člověk pohlcen svým problémem, často nevnímá své okolí, nevnímá souvislosti, má omezený pohled na věc, dívá se na problém jen ze svého úhlu pohledu. A takoví jsou lidé, kteří za námi přicházejí. Takto zablokovaní. Stalo se i vám někdy, nebo stává se to i nám, že Ježíš je nám na blízku a my ho nevidíme? Díváte, že ano. Co nám brání v tom, abychom tu jeho blízkost vnímali? Co to je? Máme plnou hlavu toho, co nám tam inspiruje tento svět. Internetem počínaje přes různé televizní zábavy až po skutečné naše problémy, se kterými si nevíme rady. Častokrát jsou to i bloky, které máme z minulosti v našem životě, neodpuštěné hříchy, nevyřešené vztahy. To všechno nám blokuje to, abychom byli schopni vnímat Pána Ježíše, který je nám na blízku a který nám chce něco důležitého sdělit. A tak ti dva učedníci Pána Ježíše skutečně důkladně poučili, vylíčili mu tu celou událost těch posledních, zvláště těch posledních 3 dnů, jak se to odehrávalo v Jeruzalémě. A když mu to všechno řekli, když ho poučili, tak Pán Ježíš je připraven se ujmout slova. Až tehdy, když ho pustíme ke slovu, tak Pán Ježíš k nám hovoří. A důležité je v našich životech, abychom mu to slovo dali. V tom my často chybujeme. V naší hlavě pořád dokola opakujeme své nějaké téze, své představy, své vize, své názory a nedáváme Pánu Ježíši prostor. Nedáváme mu šanci, aby naše názory, naše pohledy změnil. Už jste se setkali s člověkem, který stále trvá měsíce na svém stanovisku a nejde s tím hnout? Takových lidí dneska je hodně. Tato doba, která se vyznačuje tím, že lidé jsou skutečně takoví, nám dává velkou příležitost s těmito lidmi zápasit o změnu jejich názoru, o změnu jejich pohledu na sama sebe i na život kolem. Takže tak jako tehdy, i dnes chce Pán Ježíš měnit to, co si myslíme, ale to hlavní, co chtěl Pán Ježíš změnit u těchto dvou, bylo co? To, co si o něm ti dva mysleli. Měli správnou představu? Neměli. Měli velice zkreslenou, špatnou představu. Stává se vám někdy, že máte o Pánu Ježíši špatnou představu? Jo? Stává se nám to někdy. Zvláště tehdy, když Pán Bůh neplní naše přání. Setkal jsem se s jedním pánem, který říkal, víš, já si myslím, že ten Pán Bůh nějak ten minulý týden, co se mi nedařilo, špatně odvedl svoji nebeskou práci. A neměl pravdu, až po určitém čase zjistil, že to, co se mu nepovedlo, bylo správně. A tak se to děje i v našich životech. Pán Ježíš chce především, abychom změnili náš pohled na něj. No a pak nastává ta změna. A Pán Ježíš se ujal slova a to první, co řekl, to bych vám neradil, abyste jako poradci říkali. Pán Ježíš si to mohl dovolit z titulu své autority. Ale tohle to prosím vás jenom ve výjimečných případech. Víte, co jim řekl? Jak jste nechápaví. My nemáme takovou autoritu jako Pán Ježíš. Tak radši se do tohohle toho nepouštějme. Možná, že to tak Pán Ježíš neřekl, že oni si to jenom takhle nějak jako vybavili a pak to Lukáš takhle zapsal. Ale držme se toho textu a Pán Ježíš na to měl právo to takhle říct. Divím se, že se neurazili, ale neurazili se. Jak jste nechápaví, to říká Pán Ježíš nám i dnes. Z titulu své autority si to může dovolit. Ovšem, my si to nemyslíme. My si myslíme, že pohled na věc je správný, ale často jsme vedle, jak to jedle. A tak jako ti dva poutníci do Emaus, někdy i my jsme schopni Pána Ježíše poučovat. A přitom jsou naše vědomosti s tím, co Ježíš ví, jak on vidí tu situaci, jak zná dějiny, jak je moudrý, všemohoucí. Naše vědomosti jsou takhle maličké a přesto si někdy troufáme Pána Ježíše poučovat. Co ví o našem životě? O těch, které máme rádi, o těch, na kterých nám záleží. O naší minulosti, přítomnosti, budoucnosti. Opravdu, když mu vkládáme naše téze, naše řešení, tak se skutečně někdy jevíme jako velmi nechápaví. Možná, že dnes, když tento příběh čteme, už je 2000 let starý, že se nám to snadno posuzuje a řekneme si, nechápeme, proč ti dva byli tak nechápaví. Ale kdybychom žili před těma 2000 lety a byli semleti do těch událostí, které se v tom Jeruzalémě odehrávaly, já bych byl na tom stejně. Jak vy? Ale my nechápeme mnoho jiných věcí dnes. Oni se k tomu přiznávají, že prožívají zmatek. A teď si všimněme, jak vyjadřují ten svůj zmatek. Verš 21. A my jsme doufali, že je to on, který má vykoupit Izrael. A už je to třetí den, co se to stalo. A on ten Izrael nevykoupil. Už je to třetí den, co se nám naděje zhroutila. A teď je po všem. Mesiáš se nekonal. Přátelé, častokrát jsme v podobné situaci. My jsme doufali, my jsme mysleli, my jsme předpokládali. Vzpomínám si na jednu ženu, která, když jako začátečnice začala prožívat zkušenosti s Pánem Ježíšem, v té třídě přátel, kterou jsme měli, kde si to vždycky říkáme, tak ona byla nadšená a šťastná, protože si šetřila na jednu věc, já to nebudu prozrazovat, a už to skoro měla našetřené a oni jí to zlevnili. A okamžitě si to šla koupit. A vyprávěla to, jaký Pán Bůh tohle to pomohl získat. No a potom další. Asi za měsíc další podobný příběh vyprávěla, jaký Bůh vyslyšel, že sehnala věci v akci a zrovna je potřebovala. No, máme tady i takové, kteří takovýmhle způsobem byli obdarováni obuví, že jo? Nebo čepicí, viď, Štěpáne? Pamatuju si na to. Jo, Pán Ježíš má radost z toho, když máme radost. Ale to není ten cíl, abychom Pána Ježíše chápali jako toho, kdo přijímá naše objednávky a v reálném čase nejpozději do týdne je vyřizuje. A takhle si ta žena na to začala zvykat. A pak jednou přišla a byla celá zkroušená, že jí to prodali před nosem, že tam bylo hodně lidí a říkala, víš, bratře, já jsem myslela, že tak, jak se Pán Bůh o mě začal starat, takže se bude o mě starat pořád. A já jsem jí tenkrát řekl, i když jsem to neuváděl, jak jste nechápaví, tuhle tu větu jsem si odpustil, ale v tom to vyznělo. A pomohl jsem jí něco pochopit. A to bylo to. Ze začátku jí ta myšlenka zneklidnila, že Bůh se nestará jenom o to, co chceme, ale stará se hlavně o to, co skutečně potřebujeme. A to je rozdíl. My bychom jako pozemští lidé rádi zatáhli Pána Boha do svých pozemských zájmů a vytváříme si ve svých představách jakéhosi Pána Boha na objednávku. Vzpomínám na rodiče těžce nemocného chlapce. A my jsme doufali, že se uzdraví. Až po létech poznali, že skrze jeho nemoc je Pán Bůh úžasně zbohatě. Tady nás určitě napadá souvislost se životopisem apoštola Pavla. Víte, jak on se chtěl uzdravit. Že ta jeho nemoc, pravděpodobně to byla určitá oční vada, protože on sám své epištoly ani nemohl přímo ručně psát, nemusel diktovat. On prosil, Pane Bože, odej mi tuhletu nemoc, tenhle ten handicap ode mě. Potom krásně uzavírá tu svoji neúspěšnou zkušenost. Milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Skrze životní nesnáze nám Pán Bůh posílá nové lidi, protože kdyby ti lidé ty nesnáze neměli, tak by k nám tu cestičku nenašli. A právě to je úloha nás poradců, že jim můžeme říct něco ze svého života. A vy, kteří jste tady už podruhé na tomhletom semináři, víte, že nejlepší způsob, jak lidem vysvětlit Boží jednání, Boží vedení, je co? Vlastní příběh, děkuji. Ano. Já jsem to prožil, já tohleto jsem taky takhle prožíval jako ty. Já jsem zápasil o to. A skrze ty životní lekce nás chce Pán Bůh naučit, že on má jiný pohled na život, než máme my. A chce nás naučit jedné důležité pravdě. Že lidský život má dvě části. Tu pozemskou a tu nebeskou. Náš pohled na náš život je převážně jaký? Převážně se zabýváme tím, co se týká té pozemské části. Souhlasíte s tím? Jo? Co budeme mít zítra k obědu? Jo? Já vám to neprozradím. Jo? Ale prostě určitě to budou nějaké dobré věci. To nás zajímá. Jak v pondělí, co to bude v práci, jak to bude dál, jestli neztratím zaměstnání, jestli nebudu muset jít na podporu, jestli se urodí, jestli včelky nanosí dost medu. To jsou naše pozemské starosti. Ale Pán Ježíš nám představuje ještě další část, a to je ta nebeská. A on nás učí, abychom tu nebeskou, ty nebeské scénáře, abychom také implantovali do těch našich myšlenek. A právě v tomhletom je úžasný ten verš. Milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. I ty, které vnímáme jako negativní. A my jsme takový pozemští. Ale Bůh se dívá především na tu nebeskou část našeho života. A to někdy my lidé nechápeme. A my jsme doufali, že je to ten, který má vykoupit Izrael. Čeho se to týkalo? Věcí nebeských nebo pozemských? No, to je hádanka. Otázka. Čeho? Pozemských? Tak půl na půl. Je? A my jsme doufali, že je to ten, který má vykoupit Izrael. Co doufali? Jenom v tu pozemskou část toho Ježíšova mesiášství. Jak to dokonce chápali? Si představte, že matka Zebedeová se těsně před posledními Velikonocemi vydala za pánem Ježíšem. To byla úžasná židovka, úžasně věřící žena, která položila pánu Ježíši velice trapnou otázku. Víte jakou? Jo? Víš, Ježíši, ty moji dva synové, to jsou úžasně šikovní kluci. A já se za ně přimlouvám, já ti doporučuji, že až budeš sestavovat tu vládu, a to už brzo budeš, protože teďka jsi přijel na oslátku, ty jsi naznačil všem obyvatelům Jeruzaléma, že ctíš tradice, kdy král vjíždí na oslátku do Jeruzaléma, všichni to očekávají, tak prosím tě, na ty dva moje kluky nezapomeň, ty budou nejlepší. Takoví jsme my lidé. Máme raději slávu, než utrpení. A co jí tenkrát pán Ježíš odpověděl? To je klasická věta, kterou my někdy jako poradci taky můžeme použít. Kdo to víte? Nobody? Ano. Nevíte, co chcete. Nevíte, za co prosíte. A navíc to není moje záležitost, protože pán Ježíš okamžitě už to transponuje do té své vlády. V nebi, ne tady na zemi. Nevíte, co chcete. A tak to někdy dělá i s námi. A tak to můžeme někdy použít i jako poradci. Jestliže nám ten člověk vyjeví své plány a považuje je za strašně prospěšné, tak můžeme říct, prosím vás, víte vůbec, co vy chcete? Vzpomínám si na jednoho klienta, který přišel s tím, že manželku už rád nemá a že má rád milenku. Že by si ji chtěl vzít. Teď mi vyprávěl, jaké by to bylo krásné, kdyby s ní mohl žít. Já jsem mu říkal, víte, vy ani nevíte, co chcete. Vy ani nevíte, jak je to, co si plánujete v životě nebezpečné. Jak to bude pro vás velice nesnadné, hořké. Takhle k nám pán Bůh i někdy promlouvá a říká, opusťte své pozemské plány, protože nevíte, nevidíte ani za první zatáčku. A jestliže máme v plánu nějaké vztahy, tak si buďme vědomi, že vztahy jsou jenom krátkou dobu přímka a potom přijde ta zatáčka a za ní další, za kterou my už nevidíme. Takže my máme raději slávu než utrpení. A tak to byli i ti dva učedníci jdoucí do Emaus. Něco jim bránilo, aby ho poznali. Už jsme řekli právě, že to byla ta plná hlava těch pozemských plánů. Neznalost nebo špatné porozumění toho, co bylo předpověděno v písmu. Špatný výklad proroctví. Hluchota, když Ježíš konkrétně řekl, co se stane, že bude zajat, že bude zabit a třetího dne vstane.
to tam v písmu je. A jestliže to tam je, tak to tam někdo musel napsat. A jestliže to tam někdo napsal, tak to musel slyšet. A zdokumentoval nám to až do dnešní doby. Ale Ježíšovi současníci jakoby byli hluší. Jakoby tohleto zrovna vůbec neslyšeli. A tak Pán Ježíš přistoupil k tomu, aby je doučil v tom předmětu, který už dávno měli umět. Přistoupil k tomu, aby jim pomohl k porozumění toho, co pochopili špatně. Pán Ježíš jim postupně začal otvírat oči. A chce takto otvírat oči i nám. Otázka na vás. Jaký způsob Pán Ježíš použil, aby jim otevřel oči? Pán Ježíš používá různé způsoby a i my jako poradci používáme různé způsoby. Ale v tomto případě Pán Ježíš použil jaký způsob? Ano? Prošel s nimi biblická proroctví a připomněl jim věci, které už dříve znali. Oni zas nebyli tak úplně neznalí. Ale teď, když jim Ježíš tato proroctví, tyto události dal do té správné souvislosti, začalo jim to dávat nový smysl. A z neznámého poutníka se najednou stává učitel, který zná velmi dobře Tóru, který zná velmi dobře izraelské dějiny, mluví, jako by byl rabín. Přestože tady nemá žádnou vizitku, poradce, doktor teologie. A těm posluchačům začínaly ty prorocké části se skládat jako mozaika. Začali do sebe nádherně zapadat. No to je úžasné, že něco tak konkrétního bylo předpověděno. No ano, teď tomu začínáme rozumět. Jako beránek vedený na porážku zůstal němý, byl mu dán stejný rozsudek jako své volníkům. Píše prorok Izajáš. My to místo známe. 53. kapitola Izajáše. A dále prorok dodává, je Hospodinovým úmyslem ho podrobit takovému utrpení, a to proto, že jeho bolestmi budou uzdraveny než lidská, jinak nevyléčitelná zranění. Začalo jim to tady spínat? Aha, tak to je to, co jsme doposud nechápali. Jejich mysl hoří štěstím z nového poznání písem. Jak krásně to dopadá. Jak krásně chápeme, že se to takhle muselo stát. A nyní přichází ten moment, který je na tom příběhu ten nejkrásnější. A myslím, že i v tom našem působení jako poradců je nejkrásnější moment, když my zjistíme na tváři a někdy i to slyšíme z úst toho člověka, že něco pochopil. Moment otevření očí. Aha. Ti dva potřebovali 3 hodiny v rozhovoru s Pánem Ježíšem na to, aby se jim otevřely oči. Kolik potřebujeme my? Někdy víc, někdy méně. Ale věnujeme vůbec čas takovému rozhovoru, který nám Pán Ježíš nabízí? Vždyť i na našich cestách životem se objevuje poutník, který se objeví právě ve chvíli, kdy jsme v krizi, kdy tápeme, kdy nevíme jak dál. A právě v těchto chvílích je nám Pán Ježíš nejblíže. Chce s námi otevřít dialog a odpovídat na naše otázky. Žel, že mnohým to může připadat jako ztráta času. Potom tito lidé jdou dál se svým trápením a vlečou se. Není pro ně pomoci. Vzpomínám si, když jsem byl loni na ozdravném pobytu, tak po přednášce o odpuštění za mnou přišla jedna mladá dáma a líčila mě své dětství a mládí. Přátelé, stává se, že některý z rodičů je hodně dominantní. Ale ona měla dominantní oba dva rodiče. I otce, i matku. A ona tam byla takhle malinká. A co nestačil zkazit otec, to zkazila matka. A ona to měla v sobě, hluboko uvnitř. A tak asi po 2 hodinách rozhovoru jsme přišli k jednomu závěru. A já jsem jí říkal, víš, co by bylo pro tebe nejlepší? Kdyby si napsala dopis. A napiš ho hned tady, dokud to rozhodnutí je v tobě čerstvé. Dopis, ve kterým jim to všechno řekneš, jak jsi se jich bála jako malá holka, jak pro tebe bylo utrpením, když otec přišel domů z práce a ty jsi se šla skovat do svého pokoje. Všechno to napiš a pošli jim to. My bychom jako poradci měli tohleto lidem říct. Jestliže to léta nosíte v sobě, Pán Ježíš nám nabízí, vám nabízí řešení. Napište dopis. Je dobré ten dopis poslat. Ale kdybychom se náhodou nerozhodli ten dopis poslat, je dobré to na ten papír dát. A tak Pán Ježíš nás inspiruje k tomu, abychom se podívali na lidský život jeho očima. On se objevuje na našich cestách životem a inspiruje nás k tomu, abychom udělali důležitá a závažná rozhodnutí. Třeba napsat ten dopis. Působí k tomu, abychom se podívali na náš život i život okolo těma novýma očima. Radím ti, abys u mě nakoupil mast k potření očí, abys viděl, říká Pán Ježíš svém poselství Klaudici. Ale ti dva už pomalu začínají vidět, že ten jejich zármutek najednou ustupuje. Už se cítí lépe. Ta 3hodinová společná pouť měla úžasný výsledek. Ale škoda, už se blíží k Emaus. Už se blíží k cíli své cesty. A ten společník, původně nešťastných poutníků, kteří už nešťastní nejsou, jejich učitel jim naznačuje na tom jednom rozcestí, že jeho cesta směřuje ještě dál. Je úžasný moment ve spolupráci s Pánem Ježíšem. Pán Ježíš se nám nevnucuje. On řekne tu svoji 3hodinovou lekci a pak už nás chce nechat o samotě. A čeká na to, jak my se postavíme k té situaci. A tak ti dva, ta rozmluva tak na ně zapůsobila, že se rozloučit nechtějí. A tak ho zvou. Zůstaň s námi. Podívej, už začíná večer. Víš, nám bylo s tebou tak dobře. Pojď k nám, zveďme tě na večeři. Když v židovské společnosti vás pozvou na večeři, mně se to stalo, tak to je úžasná podsta. Jo? Židé se nespřátelují tak jednoduše. Určitě ne za 3 hodiny. To bylo něco výjimečného. A Pán Ježíš v této chvíli to pozvání neodmítnul. A tak i nám to pozvání neodmítne, když chceme, aby s námi pokračoval dál na naší cestě života. Pán Ježíš se nikdy nevnucuje, nevstupuje nepozván, ale čeká, když ho upřímně pozveme do našich příbytků, do našich životů. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo uslyší můj hlas a otevře, tomu vejdu a budu s ním večeřet jako s přítelem. Když zasedli k večeři, dávají mu jako svému hostu a učiteli tu přednost jednak na správné místo u stolu, to je důležité do dneška v židovských domácnostech, ale dávají mu tu přednost, aby zahájil jídlo modlitbou. To vždycky dělá kněz té rodiny. A on v tomto případě byl nominován právě na tuto pozici kněze. A teď se to stalo. Při prvních slovech Ježíšovy modlitby najednou ho poznali. Clona z očí zmizela. Přátelé, při modlitbě se tohleto často stává. Že nám spadne clona z očí. A v tu chvíli, co chtějí udělat? Poznávají v něm svého mistra, chtějí mu padnout k nohám a on jim najednou zmizel. Ale to nevadí. Ta radost zůstala. Že nikdo jiný neumí tak krásně vykládat písma jako mistr. Jako náš učitel, jako syn člověka, jako dobrý pastýř. A nikdo jiný se taky takto nemodlí jako on. Ano, byl to Ježíš. Jsme si jisti, stoprocentně. A teď je nám nejasné. Všecko, co nám ještě před 3 hodinama dělalo starosti, teď už nám starosti nedělá. On vstal z hrobu, on žije. A v této chvíli novým způsobem věří tomu, co je v písmech. Co je v proroctvích. Co platí nejenom na ty, kteří žili před 2000 lety, ale co platí i na nás. Protože Pán Ježíš se modlil v té známé velekněžské modlitbě. Otče, modlím se nejenom za ty, kteří žijí v té době, ve které žiju já, ale modlím se za další generace. Až do roku 2014 se Pán Ježíš modlil za nás, za toto shromáždění. Tak, a jestliže prožijeme takovou zkušenost, co to s námi dělá? Tady skutečně typickým příkladem je Lukáš, který dneska ráno složil krásnou báseň. On reflektoval to, co slyšel včera. Já vám tu báseň přednesu odpoledne. Musíme se s tím rozdělit, co se v nás změnilo, co jsme pochopili. Nemůžeme si to nechat pro sebe, nemůžeme zůstat sedět. A když už jsme teda tu večeři začali, no tak ji dojíme. Dojedli ji? Nedojedli. Hladoví se obrátili na podpadku a teda 3 hodiny zpátky do Jeruzaléma. Proč? Protože musíme říct těm, kteří ještě mají takové starosti, jako jsme měli my před 3 hodinama, my jim musíme říct, že Ježíš žije, že jsme ho viděli a že nám úžasným způsobem posloužil k porozumění písem. V tu hodinu se vrátili do Jeruzaléma, čteme ve 33. verši. Nalezli 11 učedníků a další přátelé a vypravovali jim, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. A když o tom mluvili, když tu radost předávali dál, 36. verš nám najednou říká, on se objevil v jejich společenství uprostřed nich. Přátelé, Pán Ježíš nás nenechává se dlouho hrmoutit. On je připraven k tomu naše zármutky řešit. Neponechává nás dlouho v našich životních otázkách bez odpovědi. A tak jako přišel tehdy, aby potěšil zarmoucené učedníky, tak přišel i k nám dnes. A jako poradce nás se nominovat k tomu, abychom podobným způsobem jako on vysvětloval lidem písma, vysvětloval lidem zákonitosti lidských vztahů a lidského života, tak abychom to dělali i my. A my si to také nechceme nechat sami pro sebe. I nás Pán Ježíš vysílá jako poradce. I my můžeme z lidí sejmout tíhu zármutku a strachu. A jestliže jste četli tu knížku Přes bolest odpuštění, tak ta bolest tam byla opravdu velká. A v obou dvou příbězích tu bolest Ježíš Kristus sňal. A my to chceme říct našim přátelům a chceme teď o tom zpívat píseň číslo 234. Ta píseň má nádherný text, já ji mám moc rád. Když žije Pán, mohu doufat dále, protože vím, můžeš to tam pustit? Protože vím, že Ježíš, děkuju, že Ježíš má stále pevně můj zítřek v rukou svých a mám nerád. Tak se pojďme připojit k tomuto chvalospěvu.